Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Από δύναμη περίσσια, σαν χάδι της μητέρας, λησμονημένο από τα χρόνια, περιμένω την χάρη, περιμένω την χάρη, περιμένω την χάρη. Κάποτε θα έρθει το τέρμα, θα ξεπεζέψω στο σύνορο του κόσμου, γύρω μου νουφάρο θα ανοίξει, εκθαμβωτικό καλός του Θεού. Σηκώνω τα μάτια, σηκώνω το κεφάλι, ο Χριστός κοστίζει γλυκιά μου, ο Χριστός κοστίζει γλυκιά.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο, χωρία 13 μέχρι 16. Έτσι κι εσείς ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο μήνυμα που σας φέρνει τη σωτηρία. Και αφού πιστέψατε στο Χριστό, σας φράγησε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα που το είχε υποσχεθεί. Κι είναι το Πνεύμα εγγύηση για την κληρονομιά μας, για το μελλοντικό λυτρωμό μας. Έτσι θα υμνείτε και θα δοξάζετε το μεγαλείο του Θεού. Γι' αυτό και εγώ, αφότου πληροφορήθηκα την πίστη σας στον Κύριο Ιησού και την αγάπη σας για όλους τους χριστιανούς, δεν πάβω να ευχαριστώ για σας το Θεό και να σας αναφέρω στις προσευχές μου.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη της επιστολής προς Εφεσίους. Και βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο, θα δούμε τώρα το εδάφιο 13. Από εδώ και πέρα βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει για το πώς ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, προστατεύει την Εκκλησία. Όλα αυτά βέβαια σε ένα περιβάλλον, σε μια παράγραφο δοξαστική για το Θεό. Όταν κοιτάζουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος, βλέπουμε ότι πρώτον μας αναγεννά, δεύτερον είναι καταφύγιο για μας και τρίτον κάνει τη ζωή μας πραγματική. Ερχόμαστε τώρα να δούμε την αναγέννηση. Κοιτάξτε το εδάφιο 13. Σε αυτόν κι εσείς στηρίξατε την ελπίδα σας όταν ακούσατε το λόγο της αλήθειας, την καλή αγγελία για τη σωτηρία σας. Και όταν πιστέψατε σε Αυτόν, σφραγιστήκατε με το Πνεύμα του Άγιο, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Σε αυτό το τμήμα πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά της Αγίας Γραφής σχετικά με τη διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, θα πει κάποιος, δεν αναφέρει τίποτα το εδάφιο αυτό για την αναγέννηση. Κι όμως, φίλοι μου, το αναφέρει με ένα θαυμάσιο τρόπο, επειδή τώρα περνάμε από το έργο του Θεού για μας στο έργο του Αγίου Πνεύματος σε μας. Το έργο του Θεού στο σχεδιασμό της Εκκλησίας και το έργο του Σου Χριστού στην απολύτρωση και βέβαια την εξαγορά της Εκκλησίας είναι πράγματα, είναι διακονίες αντικειμενικές. Το έργο του Αγίου Πνεύματος, όπως η προστασία της Εκκλησίας, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι υποκειμενικό, είναι μέσα μας. Στο έργο αυτό της αναγέννησης και της ανανέωσης, το Άγιο Πνεύμα κάνει τον αμαρτωλό να ακούσει και να πιστέψει την καρδιά του και αυτό τον κάνει παιδί του Θεού. Ο Ιησούς είπε, πρέπει να γεννηθείτε ξανά, αυτό είπε στον Νικόδημο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 7. Πώς θα αναγεννηθούμε? Ο Ιωάννης εξηγεί, σώσους όμως τον δέχτηκαν και επίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Το διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Χρειάζεται απλά να πιστέψουμε σε αυτόν. Και εδώ τι λέει ο Απόστολος, σε αυτόν κι εσείς στηρίξατε την ελπίδα σας, όταν ακούσατε το λόγο της αλήθειας, την καλή αγγελία για τη σωτηρία σας. Ακούσατε. Δεν σημαίνει απλά να ακούσεις τον ήχο των λέξεων, αλλά να ακούσεις με κατανόηση. Ο Παύλος έγραψε, εμείς όμως κηρύττουμε τον Χριστό που έχει σταυρωθεί, πράγμα που για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο και για τους Έλληνες ανοησία. Μα για αυτούς που έχει καλέσει ο Θεός, είτε Ιουδαίους είναι είτε Έλληνες, ο Χριστός αυτός είναι Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφια 23-24. Ποιοι είναι αυτοί που έχει καλέσει ο Θεός? Είναι αυτοί που απλά άκουσαν τον ήχο των λέξεων? Όχι, αλλά είναι εκείνοι που άκουσαν και κατάλαβαν. Ο Θεός τους κάλεσε. Δεν ήταν απλά ένα κάλεσμα λέξεων, αλλά ένα κάλεσμα όπου το Άγιο Πνεύμα έκανε τα λόγια αυτά πραγματικά μέσα στην καρδιά τους. Τους βεβαίωσε γι' αυτά. Η πίστη έρχεται με το να ακούσεις το κήρυγμα. Και το κήρυγμα γίνεται με το Λόγο του Θεού, σύμφωνα με αυτά που γράφει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 17. Αυτοί που έχουν κληθεί ακούν τη φωνή του Θεού και ανταποκρίνονται σε αυτή. Μετά τι γίνεται? Ο Πέτρος λέει το εξής, μια και έχετε αναγεννηθεί, όχι από σπέρμα φθαρτό, αλλά άφθαρτο, χάρη στο λόγο του Θεού που είναι ζωντανός και μένει αιώνια. Θα το διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, το πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 23. Αυτό που λέμε, ότι ο γιος του Θεού πέθανε για μας και μας καλεί να τον εμπιστευτούμε για να σωθούμε, τι σημαίνει? Μπορεί να πει κάποιος, εγώ διαβάζω και ακούω αυτό το μήνυμα, αλλά δεν μου λέει τίποτα. Κάποιος άλλος όμως θα ακούσει, θα διαβάσει αυτό το μήνυμα και το Άγιο Πνεύμα θα ανοίξει την καρδιά του και θα πιστέψει. Θα εμπιστευτεί το Ευαγγέλιο. Και τη στιγμή που θα εμπιστευτεί τον Χριστό, αναγεννιέται, γίνεται νέος άνθρωπος. Η πίστη είναι το λογικό βήμα χρονολογικά, αλλά είναι και το λογικό βήμα. Σε αυτόν κι εσείς στηρίξατε την ελπίδα σας. Να πώς φαίνεται η αναγέννηση. Όταν ακούσατε το λόγο του Θεού, το λόγο της αλήθειας, την καλή αγγελία για τη σωτηρία σας. Αυτή είναι η καλύτερη εξήγηση που δίνει ο λόγος του Θεού για το τι σημαίνει να αναγεννηθεί κανείς. Ακούς το λόγο της αλήθειας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, τα καλά νέα της απελευθέρωσης και μετά στηρίζεις προσωπικά την ελπίδα σου στον Χριστό. Και όταν πιστέψατε σε Αυτόν, συνεχίζει, σφραγιστήκατε με το Πνεύμα του Άγιο σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Αυτό σημαίνει πως όταν ακούσαμε και πιστέψαμε, επίσης σφραγιστήκαμε. Όλα συνέβησαν την ίδια στιγμή. Τότε είναι που λαβαίνει χώρα και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Βαφτίζεσαι την ώρα που εμπιστεύεσαι τον Χριστό. Βαφτίζεσαι με Πνεύμα Άγιο. Τη στιγμή εκείνη επίσης σφραγίζεσαι. Το Άγιο Πνεύμα πρώτα ανοίγει το αυτί του ανθρώπου να ακούσει και μετά εμφυτεύει την πίστη. Το επόμενο λογικό του βήμα είναι να σφραγίσει τον πιστό. Μερικοί σήμερα διαφωνούν για το αν είναι ο Θεός Πατέρας ή ο Θεός Υιός που σφραγίζει με το Άγιο Πνεύμα ή αν είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα που κάνει το σφράγισμα. Αυτού του είδους οι διαφωνίες με κουράζουν. Στο Μεσαίωνα ασχολούνταν με αστεία πράγματα όπως για το πόσο άγγελοι μπορούσαν να χορέψουν πάνω στο κεφάλι μιας καρφίτσας. Αυτό που καταλαβαίνω από αυτό το εδάφιο είναι το Άγιο Πνεύμα είναι η σφραγίδα. Ο Θεός Πατέρας έδωσε τον Υιό να πεθάνει στο Σταυρό, αλλά ο Υιός προσέφερε τον εαυτό του οικειοθελώς. Έτσι τόσο ο Πατέρας όσο και ο Υιός έδωσαν. Ο Θεός Πατέρας και ο Θεός Υιός και οι δυο έστειλαν το Άγιο Πνεύμα να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, αλλά είναι το Πνεύμα που κάνει τη δουλειά. Αναγεννά τον αμαρτωλό και το σφραγίζει ταυτόχρονα και πιστεύω ότι το Πνεύμα το ίδιο είναι αυτή η σφραγίδα. Υπάρχει ένας διπλός σκοπός στο έργο της σφράγισης του Αγίου Πνεύματος. Πρώτον, εμφυτεύει την εικόνα του Θεού πάνω στην καρδιά. Από την άλλη πλευρά, η σφραγίδα δείχνει ιδιοκτησία. Έμπαινε σε κάποιο έγγραφο και αυτή η σφραγίδα με το βουλοκαίρι είχε πάνω μια εικόνα. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα στον πιστό. «Ο λαβών αυτού τη μαρτυρίαν εσφράγισεν ότι ο Θεός αληθείς εστίν», λέει ο Ιωάννης. Αυτός που δέχεται τη μαρτυρία του αναγνωρίζει ότι ο Θεός λέει την αλήθεια. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 3 και εδάφιο 33. Ο Θεός έχει εμφυτεύσει την εικόνα του πάνω στον πιστό. Ο δεύτερος σκοπός της σφραγίδας, πέρα από την εικόνα, είναι να δηλώσει την νόμιμη κυριότητα. Αλλά όμως το γερό θεμέλιο που έθεσε ο Θεός παραμένει ακλόνητο και έχει τούτη τη σφραγίδα. Γνωρίζει ο Κύριος τους δικούς του και επίσης να στέκεται μακριά από την αδικία ο καθένας που ομολογεί το όνομα του Κυρίου. Αυτό διαβάζουμε στη Β' Τιμωθέου κεφάλαιο 2 και εδάφιο 19. Το γεγονός ότι σου παρέχει τη σιγουριά ότι είσαι δικός του δεν σου δίνει το δικαίωμα να ζεις στην αμαρτία ασφαλώς. Αν φέρεις το όνομα του Χριστού θα απομακρυνθείς από την αδικία. Αν δεν υπάρχει αυτή η απόδειξη, τότε ίσως δεν έχεις αναγεννηθεί. Ίσως δεν έχεις σφραγιστεί από το Πνεύμα του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα είναι η σφραγίδα και αυτό εγγυάται ότι ο Θεός θα μας ελευθερώσει. Έχουμε σφραγιστεί μέχρι την ημέρα της απολύτρωσης. Θα έρθει η μέρα που το Άγιο Πνεύμα θα μας παραδώσει στο Χριστό. Είναι ωραίο να είσαι έτσι σφραγισμένος. Είμαστε σαν ένα συστημένο γράμμα. Η ειδική σφραγίδα του συστημένου εγγυάται ότι το γράμμα θα παραδοθεί στα χέρια του παραλήπτη. Ερχόμαστε τώρα στο τρίτο και τελευταίο έργο του Αγίου Πνεύματος που είναι η προστασία της Εκκλησίας. Αυτός είναι η εγγύηση της κληρονομιάς μας. Η εγγύηση δηλαδή για την απολύτρωση του λαού τον οποίον με στοργική αγάπη απέκτησε ο Θεός για να εξυμνείται η δόξα του. Να λοιπόν ένα άλλο έργο του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό το έργο μας παραπέμπει στους έσχατους καιρούς. Η αποκατάσταση της ανθρωπότητας θα συμβεί στις έσχατες μέρες. Ο Θεός θα λυτρώσει και θα αποκαταστήσει ολοκληρωτικά τους πιστούς του Χριστού, έτσι που να συμμορφωθούν τελείως με το θέλημά του. Μέχρι τότε, το πνεύμα στη ζωή μας εγγυάται ότι θα λυτρωθούμε. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια που έχουμε στο εδάφιο αυτό. Η χριστιανική εγγύηση είναι αυτή που δίνεται ως προκαταβολή για την αγορά ενός σπιτιού, ενός οικοπαίδου. Αυτή είναι η εγγύηση, η προκαταβολή, το καπάρο, ο αραβόνας όπως λέγανε παλιά. Σημαίνει ότι θέλεις να κρατήσουν αυτό το οικόπεδο και το σπίτι για σένα. Σημαίνει επίσης ότι υπόσχεσαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλα χρήματα. Λοιπόν φίλοι μου, το Άγιο Πνεύμα είναι ακριβώς ο αραβόνας, είναι η εγγύησή μας. Έχει δοθεί από τον Θεό ως προκαταβολή ή τεκμήριο ότι θα ακολουθήσουν και άλλες πνευματικές ευλογίες. Είδαμε ήδη ότι έχουμε μια κληρονομιά και το Άγιο Πνεύμα είναι η εγγύηση, η προκαταβολή. Όλα αυτά είναι, μας λέει ο Απόστολος, για να εξυμνείται η δόξα του. Αυτή είναι η τρίτη δοξολογία σε αυτό το κεφάλαιο. Όπως έχουμε δει, ο Παύλος δίνει μια δοξολογία αφού πρώτα παρουσιάσει το έργο κάθε μέλους της Τριάδας. Εδώ εξυμνείται η δόξα του Θεού που το Άγιο Πνεύμα μας αναγεννά, γίνεται καταφύγιο και η σφραγίδα μας και κάνει το έργο του αληθινό στις καρδιές μας και στη ζωή μας. Όλες αυτές οι ένδοξες αλήθειες παρακινούν τον Παύλο σε προσευχή και αρχίζει την προσευχή στο εδάφιο 15. Γι' αυτό και εγώ, επειδή άκουσα για την πίστη σας στον Κύριο Ιησού Χριστό και για την αγάπη που έχετε για όλους τους χριστιανούς, Δεν πάβω να ευχαριστώ το Θεό για σας, καθώς σας αναφέρω στις προσευχές μου. Τι όμορφη εικόνα! Ο Παύλος προσεύχεται για όλους τους χριστιανούς, για όλους τους πιστούς, για όλους τους αγίους, λέει στην πραγματικότητα το κείμενο. Η αγάπη κάνει περισσότερα από αυτά που αισθάνεται. Δεν είναι η αγάπη ένα αίσθημα, είναι κίνητρο. Οι άνθρωποι του Θεού αγαπούν ο ένας τον άλλον. Οι άλλοι γνωρίζουν αυτή την αγάπη βλέποντας τις πράξεις αγάπης, τις πράξεις που κάνουμε ο ένας για τον άλλον. Μια τέτοια εκδήλωση έμπρακτης αγάπης δημιουργεί αισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης στους ανθρώπους του Θεού. Οι χριστιανοί είναι άγιοι γιατί η αγάπη του Θεού τους παρακινεί στις πράξεις τους. Και στην πραγματικότητα τα εδάφια τα οποία μελετούμε είναι μια προσευχή μεσητείας. Η μεσητεία στην προσευχή φτάνει στο αποκορύφωμα της δύναμης και της αποτελεσματικότητάς της όταν γίνεται για πνευματικούς σκοπούς. Και για τέτοιους σκοπούς προσεύχει το Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους Εφέσιους να γνωρίσουν καλύτερα το Θεό όπως θα δούμε και να δοκιμάσουν τη δύναμή του. Το μεγάλο ενδιαφέρον του Παύλου για τις εκκλησίες που ίδρυσε φαίνεται από τις συχνές προσευχές του για αυτές. Η εκκλησία των Εφέσιων ήταν γνωστή για την πίστη και την αγάπη της. Η αγάπη για τους Εφέσιους δεν ήταν απλά ένα σύνθημα. Οι πιστοί αυτοί έκφραζαν αληθινή αγάπη. Βασίζονταν στην πίστη τους στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ήταν η εκκλησία στο υψηλότερο σημείο της. Σας θυμίζω ότι στο βιβλίο της Αποκάλυψης η εκκλησία των Εφέσιων αντιπροσωπεύει την πρώτη εκκλησία, θα λέγαμε την εκκλησία στις καλύτερες μέρες της. Εξαιτίας της πίστης τους και της αγάπης τους, ο Παύλος ευχαριστεί το Θεό για τους Εφέσιους. Φαίνεται ότι οι περιστάσεις που μας παρακινούν να προσευχηθούμε είναι τα προβλήματα, η αρρώστια, η θλίψη ή κάποια κρίση. Είναι λυπηρό ότι μόνο τα αρνητικά πράγματα μας παρακινούν να προσευχηθούμε. Ο Παύλος συχνά παρακινούταν και από τα καλά πράγματα. Όταν ακούς κάτι καλό για ένα παιδί του Θεού, άραγε παρακινήσει να προσευχηθείς. Θεέ μου, σε ευχαριστώ για αυτόν τον αδελφό ή για αυτή την αδελφή ή για τον τρόπο που τον χρησιμοποιείς. Όταν ακούς για μια εκκλησία που ο Θεός την ευλογεί και ότι μεταδίδεται ο λόγος του Θεού, ευχαριστείς το Θεό γι' αυτό. Δεν είναι αλήθεια πως συνήθως φέρνουμε μια λίστα με αιτήματα μπροστά στο Θεό. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Κύριε, κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Ο Θεός δεν είναι το παιδί για τα θελήματά μας. Γιατί δεν τον ευχαριστούμε? Γιατί τον ευχαριστούμε για όλα τα καλά που συμβαίνουν? Ο Θεός θα ήθελε να τον ευχαριστούμε πιο συχνά για όλα όσα έχει κάνει και εξακολουθεί να κάνει για μας. Ο Παύλος, όταν άκουσε τα καλά νέα και τις θαυμάσιες αναφορές για την εκκλησία των Εφέσιων, είπε: «Δεν πάβω να ευχαριστώ το Θεό για σας». Είναι ενδιαφέρον ότι δεν σκεφτόμαστε πολύ συχνά τον Παύλο ως έναν εξέχοντα άνθρωπο προσευχής. Θα τον βάζαμε στην κορυφή της λίστας ως ένα μεγάλο ιεραπόστολο του Χριστού. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε κανέναν μεγαλύτερο παράδειγμα αποστολικότητας από τον Παύλο. Αν επρόκειτο να κάνουμε μια λίστα με 10 από τους σημαντικότερους κύριες εκκλησίες, θα βάζαμε σίγουρα τον Παύλο ως νούμερο 1. Ήταν επίσης ένας από τους μεγάλους δάσκαλους. Ο Κύριος Ιησού Χριστός ήταν φυσικά ο μεγαλύτερος από όλους. Ποτέ άλλοτε δεν μίλησε κανένας όπως αυτός ο άνθρωπος συνήθιζαν να λένε, όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 46, και αυτό το είπαν ασφαλώς για τον Κύριό μας. Και ο Παύλος σίγουρα ανήκε σε αυτή την κατηγορία των ξεχωριστών δασκάλων. Είναι επίσης παράδειγμα ενός καλού κληρικού, ενός καλού ποιμένα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα των πράξεων, τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο Παύλος έκλαψε με τους πιστούς της Εφέσου όταν τους αποχωρίζονταν. Τους αγαπούσε και τον αγαπούσαν. Μπορεί κανείς να κρίνει την πνευματική ζωή μιας εκκλησίας από το πόσο οι πιστοί αγαπούνε τους υπηρέτες του Θεού. Με τον όρο βέβαια ότι κηρύτεται ο Λόγος του Θεού. Οι άνθρωποι κρίνονται από την τάση που κρατούν απέναντι στο Λόγο του Θεού και όχι από το πόσο θρησκευόμενοι είναι. Οι Εφέσιοι όχι μόνο αγαπούσαν τον Παύλο, αλλά αγαπούσαν τον Λόγο του Θεού. Όταν σκεφτόμαστε για αυτούς που υπερήχαν σε οποιαδήποτε υπηρεσία στην πρώτη εκκλησία, ο Απόστολος Παύλος θα πρέπει να βρίσκεται κάπου προς την κορυφή. Αν κάναμε μια λίστα Για τους πιο αντιπροσωπευτικούς ανθρώπους προσευχής θα βάζαμε τον Παύλο στη λίστα. Σκεφτόμαστε τον Μωυσή ως τον μεγάλο μεσολαβητή στην κορυφή του βουνού. Σκεφτόμαστε τον Δαβίδ με τους ψαλμούς του και την εξομολόγηση της τρομερής του αμαρτίας. Σκεφτόμαστε τον Ηλία που στάθηκε μόνος του μπροστά σε ένα καταβρεγμένο θυσιαστήριο στο όρος Κάρμιλος. Μετά υπήρχε ο Δανιήλ που άνοιξε το παράθυρό του προς Ιερουσαλήμ και προσευχόταν, παρόλο που ζούσε σε μια εχθρική χώρα κάτω από μια εχθρική δύναμη. Ο Κύριος Ιησούς ήταν ο άνθρωπος της προσευχής σε τέτοιο βαθμό που ένας από τους μαθητές του το ρώτησε: «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 1. Ξέρετε ότι και ο Παύλος ήταν επίσης ένας μεγάλος άνθρωπος προσευχής. Κάποτε που δίδασκα σε μια θεολογική σχολή, ζήτησα από τους μαθητές να καταγράψουν όλες τις προσευχές του Αποστόλου Παύλου. Έπρεπε να σημειώσουν την κάθε φορά που ο Παύλος είπε ότι προσευχόταν για κάποιον. Λοιπόν, ο ένας φοιτητής μετά τον άλλον ερχόντουσαν και μου έλεγαν: «Δεν είχα ιδέα ότι ο Παύλος είχε μια τέτοια λίστα προσευχής. Δεν ήξερα ότι προσευχόταν για τόσους πολλούς ανθρώπους». Ο Παύλος, φίλοι μου, ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος προσευχής. Υπάρχουν δύο τις προσευχές του Παύλου σε αυτήν την επιστολή. Μελετάμε τώρα την πρώτη από αυτές. Η άλλη βρίσκεται στο τρίτο κεφάλαιο. Οι δύο αυτές προσευχές δείχνουν την έγνοια του Παύλου ως πιστού, ως χριστιανού για τους άλλους πιστούς. Ένας από τους τρόπους που μπορούμε να κρίνουμε αν κάποιος είναι παιδί του Θεού είναι η ζωή της προσευχής του. Κατά πόσο αισθάνεται την εξάρτησή του από τον Θεό? Αν έχει μια ανάγκη, θα προσευχηθεί στον Θεό για τον εαυτό του? Θα προσευχηθεί επίσης στον Θεό για τους άλλους? Όταν κάποιος μου λέει «Σε θυμάμαι στην προσευχή μου», για μένα είναι μια ένδειξη της πίστης του. Ας θυμηθούμε ότι ο Ανανίας στην πόλη της Δαμασκού ανησύχησε όταν ο άγγελος του είπε να πάει στον Σαύλο της Ταρσού. Αντέδρασε επειδή ο Σαύλος ήταν ο άνθρωπος που δίωκε την εκκλησία. Αλλά ο άγγελος του είπε: «Αυτή τη στιγμή προσεύχεται». Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων κεφάλαιο 9 και εδάφιο 11. Αυτό ήταν μια ένδειξη για τον Ανανία ότι κάτι είχε συνέβη στον Σαύλο από την Ταρσό στο δρόμο προς τη Δαμασκό. «Δεν πάβω να ευχαριστώ το Θεό για σας», γράφει ο Παύλος. Ο Παύλος πρώτα απ' όλα ευχαριστεί το Θεό για τους Εφέσιους. Βρίσκονται όλοι στη λίστα της προσευχής του και υποθέτω ότι βρίσκονται σε αυτήν όλες οι εκκλησίες. «Καθώς σας αναφέρω στις προσευχές μου», γράφει. Αυτό σημαίνει ότι τους ανέφερε όλους ονομαστικά. Έτσι πρέπει να προσευχόμαστε, φίλοι μου. Και με αυτή την οδηγία σας αποχαιρετώ. Τελείωσε ο χρόνος μας. Θα επιστρέψουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.